Det er nok av ting å se i vår verden i dag som kan gjøre oss deprimerte, og som kan bli deprimerte på våre barns vegne. Og du som sitter her kan kanskje sitte her med noen slike litt dystre tanker. I hvert fall så blir oss ofte mynt om det i våre nyhetssendinger. Vi lever på mange måter i en verden i krise, og vi blir minnet på det jamt og trutt. Og så tror vi altså at det kristne budskapet betyr en enorm forskjell. En stor forskjell, og grunnen til det er budskapet om at Kristus er oppstanden. Den døde, Jesus, stod opp, ble reist opp ifra graven, og stod opp for alle mennesker. Dersom ikke Kristus er oppstanden, dersom vi ikke tror at Kristus er oppstanden, så gir oss egentlig skyld i en forferdelig handling og formidle et håp som ikke egentlig finnes. Å formidle et falskt håp er jo egentlig en fryktelig ting. Så hvis vi ikke tror at Kristus står opp, så formidler oss egentlig et tomt håp. Og Bibelen, Paulus sier dette i 1. Korinterbrev 15, 19-20. Har vi bare i dette livet sett vårt håp til Kristus, da er vi ynkeligere enn alle mennesker. Dersom oss bare i dette livet har sett vår lit til Kristus. Hvis det kun her og nå, hvis han er en livshjelp, en venn for oss her i dette livet, da er oss ynkeligere enn alle mennesker. Det er ganske sterke ord. Så hvis ikke jeg og du har et større perspektiv på vårt kristenliv enn at han er vår gode venn i dette livet, og han hjelper meg her og nå, så sier faktisk Bibelen, du er et ynkelig menneske. Der finnes det ikke ynkeligere menneske. Hele Bibelen, hele skriften vår, hele testamentet vårt er gjennomsyret av håp som strekker seg ut over dette livet, og det gir et perspektiv over livet vårt som ingenting annet kan gjøre. Og derfor så sier, fortsetter det videre i vers 20, men nå er Kristus stått opp fra de døde, og har vært det første grøde av de som sovnet inn. Han var den første, og det skal komme så mange, så mange, så mange flere etter hvert. Du kan være med og være en håpets ambassadør. Vi har disse timene fordi at vi skal ønske at den som har Kristus, Jesus, og tror på han, at du skal få hvile i et levende håp. Og at du skal få være en håpets ambassadør i vår verden og bringe en forskjell og et annet perspektiv til våre mennesker. Og det betyr ikke at vi ikke skal bry oss om vår klode. Det er et forvalteransvar som vi har til å gjøre denne plassen, ta vare på den arven som Gud har gitt oss. Miljøvern, miljøhensyn er et hensyn som Gud er lagt ned i oss for at vi skal ta vare på det skapte, skal forvalte. Men det betyr altså ikke at vi ikke tror at det profetiske ord om det som skal skje også er sant. Altså, Paulus var fremdeles i Korint da han skrev dette andre brevet. Året oss er i år 50 eller 51. Og Timoteus, hans gode unge venn, har blitt sendt til denne byen Thessaloniki for å se hvordan det ting gikk for seg der i forsamlingen. Så kommer han tilbake, og så rapporterer han om til Paulus at de kristne i denne byen, de holdt fast. Paulus hadde bare vært kanskje bare 3 veker undervist, og mange trodde nok at det var jo helt bortkastet tid å bare være der så lenge og plante en menighet. Men det kommer en rapport tilbake. Disse, Paulus, der står fast. Der er prøvelser på vei. Der er trusler om vonde ting som stender framfor deg. Men de stender faste i trua. så har han skrevet det første brevet og roser dem, oppmuntrer dem, og nå har han kommet enda noen ord fra Thessaloniki. Kanskje et brev, eller kanskje noen som har kommet og reist. Og så er det at apostelen han registrerer at det er fremdeles stor forvirring om håpet, om Herrens komme. Og noe av det tilsynelatende er at Paulus sin oppmuntringsord til denne forsamlingen kanskje ikke var helt på sin plass. Derfor så skriver Paulus tilbake, nå begynner jeg å lese de fire første versene i kapittel 1 i 2. Tessalonikerbrev. Paulus, Silvanus og Timoteus til kirkelyden hos tessalonikerne, i Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Nåde være med dykk og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Vi skulder alltid å takke Gud for dykk, brør, som rett er. For trua dykk vekster rikelig hos dykk, og kjærleiken dykk imellom auker hos hver og en av dykk. Derfor kan vi sjølve rose oss av dykk i Guds kyrkjelyder, for det tålmodet og den trua det syner i alle de forfølgingene og trengslene som det held ut. Standard helsing begynner han med å skrive kjære sånn og sånn, enten å si noe sett menneske eller ikke. Og dette er standard helsing i det første århundrede. Men her er det at Paulus han repeterer to ganger ordet Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Han begynner det dette brevet på samme måte som det første, men han gir en endring. Han repeterer dette, Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Og det er en setning som legger vekt på kilder til at en kristen kan ha styrke i livet, ikke minst i de vanskelige tidene, og holde ut imot det ytre presset. Styrken vår kommer ifra Gud, vår far i himlen, og i Herren Jesus Kristus. Og du som sitter her og du som lytter til dette, du kan ha vanskelige dager, tøffe ting som du må gå gjennom. Noen av dere kanskje har det akkurat slik her du sitter og hører nå. Og jeg vil understreke det som apostelen understreker. At det at vår ressurs, vår styrke, den er i Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus. Det er det som apostelen sier til disse truende i Thessaloniki. Og deretter så forsvarer Paulus sine oppmuntringsord som han har skrevet. Det er ikke bare høflighetsfrase, men han takker Gud for deg som rett er. Han erklærer at ordene han hadde adressert til deg i det første brevet ikke bare var høflige fraser, men at det var et faktum. Han anerkjenner selv om denne kirka var under stort press. Så vaks trua dere, og så vaks kjærligheten deg i mylla. Og det er kjennemerket til en sunn kirke, en sunn menighet. Og derfor så delte apostelen vitnesbyrdet om denne menigheten, roser deg i møte med andre kristne. Men der er noe som mangler her. Hvis jeg sammenligner med det første brevet, så er det noe som mangler. Det første brevet så snakker Paulus i begynnelsen, du kan lese allerede vers 3 i det første kapittelet, der han skriver om deres arbeid i trua og deres arbeid i kjærleiken og tålmodet i håpet. Og her refererer han til truskapen, og han refererer til kjærligheten, men sier ikke et ord om håpet deres. Og det kan indikere noe av problemet som, og bakgrunnen for at dette brevet ble skrevet. Paulus har lært at de fremdeles er forvirret. De usikre på dette med Herrens komme. Håpet liksom ikke klart. Og det frykt. Det usikkerhet i møte med dette budskapet. Og jeg tror at det mange kristne som har det samme problemet i dag. Truende har ikke et klart syn på hva som venter oss. Og nå vil jeg understreke at jeg kommer til å dele noe av disse tingene slik som jeg har fått sett det ut fra Guds ord. Og hvordan andre med innsikt har vist meg ting. Og så vet vi at det ulike syn på dette. Jeg gjentaker det igjen og igjen. Jeg deler hvordan jeg ser dette, og så har jeg respekt for at det andre syn. Men Paulus skriver for å korrigere dette i dette brevet. Og han vet at dersom disse truende ikke er håp, så vil det til slutt undergrave arbeidet i kjærleiken. Så vil det undergrave det at de arbeider i tru. Historien har gjenstått seg i mange forsamlinger. Når håpet gjenger tapt, så gjenger trua, så gjenger kjærligheten også tapt. Den andre delen av dette åpningskapittelet gir både en oppmuntring og en advarsel. Apostelen han er allerede vist til det, den tålmodigheten i å holde ut i forfølgelse og i lidelse. Og nå holder han frem med å kommentere akkurat det. Og så leser jeg fra vers 5 til midten av vers 7. Dette er et varsel om Guds rettferdige dom. I den skal det finnes verdige til Guds rike, som det nå lider for. For det er i sanning rettferdig, at Gud, av Gud å gi trengsle som løn til deg som nå fører trengsle over dykk. Men dykk som lider trengsle, skal han gi ro sammen med oss. Og så vet ikke nøyaktig hvordan de lei. Noen har sannsynligvis blitt arrestert. Noen har blitt kastet i fengsel. Noen har blitt slått. Noen har mistet kanskje sitt statsborgerskap. Kanskje heimen har blitt konfiskert. Kanskje de har fått tunge bøter. Uansett, sannsynligvis så var de under de samme trengslene som mange kristne lever i under diktatur i vår tid. Men uansett hva slags form for forfølgelse det snakker om, sier apostelen. Og dette er viktig. Det at de holdt ut, i møte med et enormt ytre press, var beviset på at Gud var i arbeid imellom deg og i deg. Du kan ikke holde ut slikt med mindre du blir styrkt av Guds ånd. Og det er smertelig tydelig på ulike sider også i dag. Mennesker som blir sett, personer som blir sett under press, gir opp veldig lett, med mindre noe er der å styrke. Unge mennesker som gir opp. Mangel på styrke. De kristne i Thessalonike holdt ut. De hadde fått formidlet et perspektiv over dette livet, og ut over dette livet. Og planta Guds løfte, og planta Guds bevarende omsorg og nåde inn i deres liv og i deres tro, som gjorde at de holdt ut. Og så held han frem med å påpeke tre ting om deres lidelse. For det første brukte Gud det til å forberede dem på det som det kongerike som de snart ville dele med han. Og gjorde dem til verdige for Guds rike. Gud åpenbærer at ved at de holder ut prøvelsene, lidelsene, så er de verdige for Guds rike. I det de har blitt verdige ved tro på Kristus. Så det faktum at de kunne bli stående under dette ytre presset, var bevis på at de virkelig hadde blitt sett inn i Guds rike, Guds sønns rike, og blitt tatt ut av mørket og inn i Jesu rike. Det er mange mennesker også i vårt samfunn, i vår tid, som blir utrett, utsatt for sterkt press. Enten det handler om rus, eller det handler om sex, eller det handler om andre ting. Det å stå og reagere på slike ting, er jo noe av kjennemerket på at den er et Guds barn. Det at den hellige ånd arbeider i oss, gjør at oss reagerer på dette, det som står Gud imot, disse verdiene som taler imot det som Bibelen taler til oss om. Du som kjenner på presset, det er Guds arbeid i deg som gjør at du reagerer som du gjør. For andre så brukte Gud deres lidelse til å åpenbære verden sin fordømmelse. Han kommer til å gi trengsle som lønn til deg som nå fører trengsle over deg. Hebreerbrev 11 inneholder oversikt over mennesker som fikk vitnesbyrd for sitt tro. Og her kan du lese om Abraham, Isak, og Moses, og Sara og så videre. Kjente personligheter. Men det er også en annen gruppe, en ikke navngitt gruppe. Og her er det som er sagt om deg. Hebreerbrevet 11, 36-38, altså på slutten av dette kapittelet, der stender det: at der andre måtte tåle hån og hudfletting, ja, lettjer og fengsel. De var steina og gjennomsaga og frista. De døyde for sverd, de flakka omkring i saueskinn og geiteskinn. De lei naud, hadde trengsler og fikk hard medfart. Verda var ikke verdt å hyse dem. Verda var ikke verdt dem. Guds verdiskala er så totalt annerledes enn samfunnet sin verdiskala. Det kan være at du ikke er noe særlig i de fleste sine øyne. Men hvis du stender fast i den kristne trua, i møte med prøvelser, i møte med kampene, så er du fremdeles noe dyrebart i Guds øyne. Og ved Jesu åpenbaring så vil denne vurderingen også bli åpenbar for alle. Gud skal føre det som er skjult fram i lyset. Gud skal åpenbare en dag det som ikke blir verdsett av mennesker, det som ikke blir verdsett av samfunnet av denne verden. Gud skal en dag åpenbare det. Og si hva han mener om det. Paulus han forsikrer derfor testanonikeren om at Gud skal på en måte jamne ut poengstillingen. For det er i sanning rettferdig av Gud å gi trengsle som lønn til deg som nå fører trengsle over dykk. Det er alltid våre oppmuntring for Guds folk å ha den tanke at det vonde som jeg opplever, og de som påfører det meg, Gud ser det, og Gud skal i sin tid holde sin dom over det. Og skal ikke hemne oss, denne romerbrevet. Gud skal hemne. Gud ser, Gud vet om. Det er en oppmuntring, jeg har alltid vært det. At det menneske som har gjort grusomme ting, til slutt skal få sin velfortjente lønn. Gud har ikke glemt de forferdelige gjerningene som er gjort, og han vil plage de som plager Guds folk og bringe hvile og ro til alle sine. Gud har en selektiv hukommelse. For de som er en kristen, for de som er tatt imot den Herre Jesus Kristus, for du som er skjult i Kristus, fordi Kristus er ditt liv, han er en soning for alle dine synder, så kommer Gud ikke i hug dine synder. Jesaja 44 sier at han utsletter våre misgjerninger. Han utsletter dine misgjerninger som en tåke, og dine synder som en sky. Og det er ferd med å lette her ute, folkens. Og det skal bli klar blå himmel. Skyene skal vekk. Sånn utsletter Gud våre misgjerninger, vår synd. Men for andre som ikke er skjult i Kristus, så vil Gud fortsatt huske. Han glemmer aldri. Jeg har vært ganske mange ganger i Yad Vashem i Jerusalem. Og det er alltid en sterk opplevelse. Og noen ganger har jeg brukt mange, mange timer der. Og det er jo et minnesmerke som er reist over de grusomhetene som skjedde i Holocaust. Og hva som skjedde i Dachau, i Sobibor, og i Auschwitz, og Treblinka og så videre. Utryddelsesleirene. Så er det en sal, en mørklagt sal, som er laget for å minnes de 1,5 million barn som døde under Holocaust. Og der er bare noen ganske få lys i den salen, men på grunn av hundrevis av speil som er hengt opp der inne, så reflekteres det, så det ser ut som tusenvis av lys, titusenvis av lys. Og så gjentages, leses det opp navnene på alle disse barna. Der er navn, hvor de var ifra, hvor de døde. Og så er det så utrolig sterkt å være der. Og der i mørket så kan du på en måte kjenne som om at du er stendig framfor Guds domstol. Du hører stemmene til alle disse talløse barn som ble torturert av nazistene, myrda. Og det er Israels måte å si at disse barna aldri skal bli glemt. Ikke en urett. Ikke en ydmykelse, ikke en handling av smerte eller tortur skal bli glemt. Det er noe av det samme som Gud sier til oss. Han glemmer aldri. Han vil bringe lidelse til de som plager, og hvile og lindring for de som er rammet. Når vil det skje? Paulus holder det fram med å fortelle det til oss fra vers 7, midten av vers 7 til vers 10. Det skal hende når Herren Jesus åpenbærer seg fra himmelen sammen med englemaktene sine. Han kommer i lågende eld og tek hevn over de som ikke kjenner Gud, over de som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. Den straffa de skal lide, vært det evig fortaping borte fra Herrens åsyn og fra hans helligdom og makt. Den dagen da han kjem for å syne seg herlig i alle sine heilage og underfull i alle som tror, for det trodde det vi vittnet for dykk. Denne hendelsen er klimaks i det som for hele den serien av hendelser som Bibelen snakker om og omtaler som perusia, tilstedeværelsen som det betyr. En serie av begivenheter som jeg skal komme litt mer tilbake til på torsdag. Og det første brevet refererer til den første hendingen i denne serien som oss leser om i 1. Tessalonikabrev, kapittel 4, vers 16 og 17. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med en overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp. Og deretter skal vi som lever, som har vært att, sammen med deg rykkes opp i skyene, opp i lufta for å møte Herren, og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Slik begynner perusia. Slik begynner Herrens tilstedeværelse, og etterfølgelsen av det Jesus kommer plutselig. Han kommer som en tjuv om natta. Og så fjerner han skatten sin ifra jorda. Men han tek ikke, tror jeg, nødvendigvis har det ulike syn. Skal han da hjem og feire lammets bryllup i himlen? Det er ting som tyder på at han vil være med sine. Han vil være i kulissene, i det som skjer, når dommen, den store trengsel, vil komme over jorda. Mykje likt slik han var i de 40 dagene etter hans oppstandelse. Han vil styre de hendelsene som gjenger føre seg på jorda under denne trengselstid. Og som sagt, og så kommer litt mer tilbake til det. Men etter den tid så vil han manifestere seg og åpenbare seg i åpen herlighet og i ære. Men også i flammende ild, som det står her. Ledet av hans englemakte, som for å dømme denne verden og for å begynne den det tusenårige regjering som skal være i denne verden. Dette stemmer med det som Jesus sier i Matteus evangeliet, kapittel 24, vers 29-30. Men straks etter de trengselsdagene skal sola være formørkt og månen ikke skine, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelkreftene skakast, og da skal menneskesånens tegn syne seg på himmelen, og alle folk på jorda skal sette i med klagerop, og de skal se menneskesånen komme på himmelskyene med kraft og stor herligdom. Det skjer etter trengsel, og det er det Paulus skildrer her. Dette er også det som apostelen Johannes så. Der stender i begynnelsen av åpenbaringsboken, kapittel 1 og vers 7, «Sjå han kjem med skyene, og hvert auge skal sjå han, også de som har gjennomstunget han, og alle folk på jorda skal gråte sårt over han.» Ja, amen. Det refererer til samme hendelse. Og det som skildres i 2. Thessalonikabrev, er to resultat som vil finne sted på den tiden der. For det første, dommen over opprørerne på jorda, og det andre, presentasjon av de truende sin herligdom i Herren. Først vil dommen komme. Apostelen sier at det er veldig tydelig i vers 8. Vår Herre vil komme med straff over to klasse mennesker. De som ikke kjenne Gud, og de som ikke lyder vår Herre Jesu Kristi evangelium. Paulus nevner to grupper mennesker, de som ikke kjenner Gud, og de som ikke lyder vår Herre Jesu evangelium. Og de to klassene skal oss legge merke til. Og jeg tror, sånn som jeg forstår dette, så handler den først om de millioner av mennesker som ikke har hørt om Jesus. Mange lurer på dette. Hva skjer med de som aldri får høre? Og jeg har kommet til det at dette er et sånt viktig tema. Både fordi at det handler om misjon, men det handler også om noe som sniker seg mer og mer inn i den vestlige kirken, nemlig det som vi kaller for universalisme, at alle blir frelst. Så jeg skal bruke en hel bibeltime i morgen på akkurat det temaet. Komme grundig tilbake til det. Hva med de som aldri har hørt? Jeg tror det er et vanskelig tema som mange av oss sliter med å komme til rette med. Hva vil skje? Men Guds sier her at han vil også straffe disse. Og da spør oss hvorfor skal det skje? Hvis de aldri har hørt evangeliet, hvordan kan Gud dømme dem rettferdig? Og svaret er fordi de har avvist Guds åpenbarelse, sånn som han har vist seg i sitt skapeverk. Det er ingen som lever i total uvisshet om Gud. Gud åpenbarer seg og åpenbarer seg hele tiden, både i vår egen menneskelige natur og i naturens verden. Og det tydelig det som Paulus skriver i, så det blir en kort versjon av morgendagens time. Men i begynnelsen av Romabrevet, kapittel 1, vers 19 og 20, så stender det: «Det en kan vite om Gud ligger åpen for deg, fordi Gud har åpenbart det for deg. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddom, har vært synlige fra været vårt skapt. Det skjønner en av gjerningene hans, så de skal være uten orsaking, uten unnskyldning.» Og se problem med akkurat det konseptet. Og det er noe i oss alle som avviser tanken om straff. Akkurat som barn som ikke liker ideen om å møte konsekvenserne av våre egne valg. Men det er det Paulus snakker om her. Gud har åpenbart seg for alle at han er Gud. Han har ansvaret for denne verden. Og hver eneste kraft i universet kommer fra handen hans og under hans kontroll. Og hver og en som tenker på sin egen kropp, hvordan oss fungerer, og ser rundt oss, omkring oss, så er oss klar over at det er ingen som kan, ingenting av dette som kan oppstå ved tilfeldigheter. Vi kan ikke se på et avansert maskineri og tenke dette blir til av seg selv. Men det er det som nettopp skjer i vår tid, der alt, der Guds ære og Guds tilbedelse blir totalt visket ut i mellom oss. Fordi at oss forklarer alt ved hjelp av tilfeldigheter. Og har gjort skapelsen til Gud, at det stand for skaperen. Som sagt, dette skal jeg komme mye tilbake til i morgen. Men oss lever i en tid der Gud blir gitt liten ære. Og nettopp det er noe av det mest alvorlige som oss mennesker kan gjøre. Og ikke gi Gud ære og tilbedelse. Og det er ikke bare mennesker med primitive levesett som ikke klarer å kjenne igjen Gud eller være takknemlig for han. Men det skjer i hele vår verden, hele vår vestlige verden, med all vår kristne historie. Og kanskje du også lytter her, som ikke har anerkjent Gud for den han er. Dette betyr ikke at en er frelst når en anerkjenner at det finnes en Gud. For det er fremdeles sant at ingen kan komme til Faderen bortsett fra Jesus, gjennom Jesus. Det sa Jesus selv. Som sagt, dette skal jeg komme tilbake til. Men den andre kategorien er de som har hørt evangeliet, som har avvist det. Og vendt ryggen til budskapet om Jesus og hans død og oppstandelse. Og har Guds tilbud om nåde til alle mennesker. Og der er utallige slike mennesker over hele vår verden, og mange i vårt eget land. Og de har hørt at hvis de gir livet sine til Jesus Kristus, så vil de skjønne at de ikke er til for sin egen del, men at de skal bli kjøpt med en pris, med Jesu blod, så de kan bli født på ny, bli forandret, bli frelst. Men de har ikke gjort det. De har avvist det. Og hele tiden så skjer det. Mennesker som har hørt, men de har vendt dette ryggen og gått vekk fra Gud. De har aldri overgitt sin vilje til Herren, til Gud. Og det er det Paulus skildrer. Og hva skjer med deg? Tydelig er han, når han sier dette i vers 9, den straffer jeg skal lide, vært deg evig fortaping borte fra Herrens åsyn, og fra hans helligdom og makt. Fortapelse, forvisning, adskillelse, ingen tilintetgjørelse. Noen leser det inn i slike vers, en tilintetgjørelse, en opphevelse av eksistens. Men skriften beskriver det aldri slik. Men snakker om en evig ødeleggelse Dette er vanskelig å snakke om. Dette er et sentralt tema i Bibelens budskap, og det er så vanskelig å snakke om det. Men det er en del av det å holde fram hele Guds ord. Jeg gikk i videregående skole med en som satt ved siden av meg. Jeg husker han sa, jeg vil heller være i helvete med de som er vennene mine, enn i himmelen med sånne intolerante kristne som dere. Det blir vitsa, det blir tatt lett på dette, som Bibelen snakker så sterkt om. C.S. Lewis, han har sagt det slik, i helvete vil alle være i en uendelig avstand ifra alle andre. Og jeg tror at på samme måte som det er vanskelig for Johannes å skildre alt det fantastiske, det nydelige som han får se når han ser inn i det herligheten der hjemme hos Gud. Han mangler ord og bruker edelsteiner og edle ting for å beskildre det. Så tror jeg også at denne adskillelsen fra Gud, konsekvensen av det, virkeligheten av det, er noe av det som Bibelen bruker så sterke ord for å male det for oss. For ingen av oss har noen gang erfart, selv om du kanskje sitter her og lytter til og tror at du er forlatt av Gud, så er det aldri noen menneske som har vært forlatt av Gud, unntatt han som hang på Golgata kors. Han ble forlatt av Gud. Fordi at deg og meg og ingen andre mennesker skulle oppleve det å bli forlatt av Gud. Aldri. Og Gud vil at alle skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Men det å erfare, det som er stendom her, adskillelsen, det blir skildret i sånne sterke ord. Ensomhet og tomhet. Og Judas, han bruker disse ordene i vers 13 i sitt lille brev. De er villfarne stjerner som har en natt av mørke i vente til evig tid. I møte med dette budskapet så er det bare en ting som gjelder for oss mennesker, nemlig å vende oss tilbake til Guds tilbud om nåde, slik som skriften forteller oss det. Gud vil ikke at noe skal fortapes, og han forteller oss det, og han har gått gjennom forferdelige lidelser og angst for å gi oss en frelse. Men uansett hvor mye jeg og du ikke liker ved avsnitt som dette, så stender to sanninger alltid. For det første så er det rettferd som blir utført. Det er rettferdighet som blir utført. Det er ikke vondskap, det er ikke grusomhet. Men Gud er rettferdig. Det er rettferdighet fra Guds side. Det er den rettferdige reaksjonen på at hans menneske ikke vender seg til han. Han som ikke tek imot frelsa. Han trakker på Jesu blod. Og det er sanning forræderi imot han som har skapt alt, han som er kongen i universet. Og for det andre så er det selvvalgt. Det de involverte alltid har ønsket. Friheten fra Gud. La oss slippe Gud. Alt i livet i dere har sagt, jeg vil ikke at Gud skal rote seg opp i mitt liv og blande seg inn i mitt liv og mine og fortelle meg hva jeg skal gjøre. Det er en som har sagt, det kommer en tid der mennesket sier til Gud, din vilje vil skje. Eller at Gud sier til mennesket, din vilje vil skje. Det du får er det du vil ha. Jeg liker ikke å forkynne dette, men det er nede av Guds ord og små lesere. Og skriften konfronterer oss med det vanskelige. Men et annet resultat, det leser oss i vers 10. Den dagen da han kommer for å synes seg herlig i alle sine heilage, og underfyll i alle som tror, for det trodde det vi vittnet for dere. Denne siste setningen er det bare Paulus sin måte å forklare det vesle ordet alle. Alle som har trodd. Det inkluderer deg fordi du trodde evangeliet, fordi du trodde vittnesbyrdet vårt. Det er det Paulus sier. Gud vil ikke herliggjøre oss fordi oss har levd et godt liv, et sømmelig liv, eller noe sånt. Skriften legger aldri det som grunnlag. Snarere er det vår herliggjøring basert på det faktum at oss har trodd at en annen har gjort noe for oss. En annen døde i vårt sted, og Gud har æra Jesu død til en sånn grad at han tilbyr seg å akseptere oss med hele vårt liv, med alt oss har gjort, med alt oss ikke har gjort, alle våre feil og svik og nederlag, så tilbyr han oss av nåde en evighet sammen med han. Det er det apostelen legger fram for oss. Så beskriver han Jesu herligdom som vil bli sett i hans heilage. Og hvordan de får folk til å beundre hva Gud har gjort i et menneske sitt liv. Det er ikke Jesus selv. Det er ikke hans herligdom som blir skildret her. Men det reflekterer noe av Jesu herligdom. Det er det som får hele universet til å undre seg. Det er det Paulus skildrer i dette fantastiske bildet. Apostlene Johannes og Paulus, de sier dette. I 1. Johannes brev 3:2 så stender det: «Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbare hva vi skal verte. Vi vet at når han vært åpenbare, da skal vi verte like han, for vi skal se han slik han er.» Paulus, han sier det sånn i Romerbrevet 8, vers 19. For skapningen venter og lengter etter at Guds barn skal åpenbæres. Det er noe som jeg tror oss ser på vårt eget liv og ser på hverandre og lurer på hva slags herligdom er det i møte. Men Gud skal gi noe, han skal løfte fram noe, og det er noe som skal åpenbæres, som skal gjøre hele at universet gispa av beundring når Gud presenterer sitt folk. Guds barn skal manifesteres for all skapning. Når gardinene blir løftet til side for hva Gud har gjort med folket sitt gjennom alle disse årene, så hvordan han endrer deg innvendig. Det er en herligdom, det er en glede, og bare de forløste vet om det. En fantastisk manifestasjon av Guds nåde og Guds herligdom vil bli tydelig i de som blir forandret av hans nåde. Det blir skildret her. Og så er jeg på oppløpet her. Siste verset i dette kapittelet, vers 11 og 12. Derfor ber vi alltid for dere at vår Gud må akte dere verdige til det kallet de fikk fra han, og at han må alltid fylle dykk med all lyst til det gode og med kraft til gjerninger i tru. Så vår Herre Jesu navn må være til ære ved dykk og det i han etter vår Guds og den Herre Jesu Kristi nåde. Paulus minner oss om, han minner den kristne Tessalonike om, han minner oss alle om adelen plikta. Det gjengjør når du kan lese i Kolosserbrevet, i Efeserbrevet, det samme uttrykket. At vi skal vandre verdig det kallet som vi fikk. Av den pliktig folk. Det er et Guds barn, det er kongens barn. Det gjør noe med vandringen vår. Det å se vår stilling i han gjør noe at oss tenker litt over. Hvordan skal en kristen oppføre seg? Av den pliktig. Akt dykk verdige til det kallet de fikk fra han. Og hold fast, stå fast, vær trufaste. Du har en vilje til å gjøre det fordi Guds ånd bor i deg som et Guds barn, og du har trua til å gjøre det på grunnlag av de fakta som er åpenbart i Guds ord. og du har kraften til å gjøre det, for Gud selv bor i deg. Alt dette, etter vår Guds nåde og Herren Jesus Kristus. Selv om det kan være vanskelig, selv om det utfordrende. Noen av dere gjeng gjennom tøffe ting, vanskelige ting. Og det ikke lett å være en kristen. Kanskje gjerne i en familie der du alene. Det ikke lett å være kristen og kjærlig og hyggelig og varm mot deg som vanskelige mot deg på jobben eller i skolen. Det kan være en tøff verden. Det kan være en brutal verden. Og Bibelen minner oss nettopp om det. Men det å stadig bli gjort oppmerksom på er at Herren Jesus nå blir herliggjort når du holder fast. Når du vil stå på Guds ord. Når du vil være et vittne om han. Når du ikke gir opp. Når du ikke let deg henfalle til å gi att vonde gjerninger. Når du selv blir utsatt for det vonde. Men kan si nei og gå vekk fra det. Da blir Gud ære, sier apostelen. Da blir Jesus lovprist. Og, sier han, du blir også herliggjort. Innvendige endringer finner sted i ditt liv. Det skjer noe, Guds ånd får gjøre noe i ditt liv. Guds vilje får vinne skikkelse i ditt liv. Og du kan ikke se det selv gjerne, men andre mennesker kan se det. Det skjer noe med han. Det skjer noe med hun. Andre kan se det bedre enn deg. Det skjer endringer. Når Herren Jesus viser oss fram for hele verden på tidspunktet for åpenbarelsen av han, så vil den herligdommen som han har skapt i oss stråle fram i en slik grad til mennesket vil stå stumme av undring. For et håp, for en motivasjon til å fortsette livet med Jesus Kristus.